Даниял 4-нче бап. Мен Невухаднецар оз эвимде раатлык ве тынчылыкта, сарайымда боллукта яшай эдим. Ама мени коркызган түшүнү көрдүм. Төшегимде олган түшүнчөлөрүм ве көргөн руяларым мени коркуздылар. Сон мен түшүмдүн маанасын мага тарифлеп берсинлер деп Вавилонда яшаган эпсе акыллы адамдарына мага кетирмеге эмир эттим. О заман тылсымжылар, фалжылар, каздилилер ве ырымжылар келдилер. Мен оларга түшүмнү икее эттим, лекин олар онун маанасын мага тарифлеп оламадылар. Ахыр соңу Даниял кырды. О Алламнын адына багышлап Белтешатсар деп адланган, ичинде мукаддес Аллаларнын руху булуна. Мен оңа түшүмнү айтып бердим. Белтешатсар, тылсымжыларнын башлыгы, сенде мукаддес Аллаларнын руху олганыны ве саңа эр бир сырны ачмага кыйын олмаганыны мен билем. Көрген түшүмнүн руяларыны ве онун маанасыны мага тарифле. Төшегимде көрген руяларым бойлу эди. Мына жердин ортосунда пик юксек терек бар эди. Бу терек осып, балабан ве кави олду. Юксеклиги тап көккө жетти. О бутун жердин кенарларына кадар көрүнө эди. Онун жапыраклары ажайып эди ве устундагы мейвалары чок эди. Устундагы ашы эр кез үчүн эди. Онун тубунда кийик айванлар талда тапа эдилер. Бутакларында да көк кушлары жашай эдилер. Ондан эр бир жан ашай эди. Сон төшегимде көрген руяларымда көктен мукаддес мелек энгенини көрдүм. Юксек сеснен кычырып, о бойлу айтты. Бу терекни кесиңиз, онын бутакларыны бутаңыз, жапыракларыны сылкыңыз, мейваларыны чевре четке көтөрүп атыңыз. Онын тубунден айванлар ве бутакларындан кушлар кетсинлер. Тек онын кутугуну тамырларынен жерде калдырыңыз. О демир ве бахырнен багланып, тарла оту арасында көктеки чыкнен сылансын. Онын кысметы тарла оты ичинде айванларнен берабер олсун. Ондан адам юреги алыныр, ве оңа кийик айван юреги берилер, ве онын башындан 7 йыл кечер. Бу эмир мелеклердин карарыдыр. Бу иш мукаддеслердин айтканына көре япылгандыр. Эпсе яшаганлар билсинлер ки, Алла Тааля адамдардын падишалыгына акимдарлык эте. Падишалыкны истегенине бере, адамлардан алчак көңүллүнү оңа башлык этип коя. Мен Невухаднецар падиша бойле түшүнү көрдүм. Сен исе Белтешатсар, онун тарифини айт. Падишалыгымдагы акыллы адамдардан эч бир кимсе онун маанасын тарифлеп оламады. Сен исе айтып олорсуң, чүнки сенде мукаддес Аллаларнын руху бар. О заман Белтешатсар адлы Даниял бир кач вакыт шашып калды. Ве онын түшүнчөлөрү аны коркуздулар. Падиша, Белтешатсар, бу туш ве онын тарифи сени коркузмасынлар, деди. Белтешатсар жевап берди. Падишам, бу туш сени көрөжек көзү олмаган адамдарга, онын тарифи де душманларыңа олгайды. Сен көрген терегиң балабан осып ве кавий олуп, юксеклигинен көккө тийген ве бутун жер жүзүндө көрүнгөн эди. Онын жапыраклары ажайып эди. Устундагы мейвалары номай олуп, эр кез үчүн аш эди. Тубунда кийик айванлар ве бутакларында көк кушлары жашай эдилер. Падиша, бу терек сенсиң. Сен буюк ве кудуретли олдуң. Сенин буюклугуң артты ве көккө жетти. Акимиетиң де жердин кенарына жетер калды. Сон падиша, сен көктөн энген мукаддес мелекни көрдүң. О терекни кесиңиз ве аны жок этиңиз. Тек онун кутугуну тамырларынен жерде калдырыңыз. О демир ве бахырнен багланып, тарла оту ичинде олсун. Аны чык сылатсын. 7 жыл кечмегенче онун кысметы кийик айванларнен берабер олсун, деди. Падиша, мына бу түшүнүн тарифи. Алла Тааланын падишама келген карары будур. Сени адамдардан куважаклар. Сен кийик айванларнен жашажаксың. Саңа богага кеби от ашатажаклар. Сен көктеки чыкнен сыланажаксың. Алла Тааля адамдардын падишалыгына акимдарлык эткенини ве оны истегеніне бергеніне сен аңламағанжы үстіңден 7 ел кечежектір. Терекнің күтігі тамырларынен қалдырмақ емір етілгені исе, коклер падишалық еткеніне сен аңлаған сон, падишалық сенде қалажақ демектір. Бұның үчін падиша, насиятыма құлақ ас. Адалетлі ішлер япып, гуналарыңдан арын. Фқарелерге мераметлікнен ақсызлықларыңны қапла. Белки соңра сенің акимиетің узар. Невухаднецар падишанен буларның епсі олды. 12 ай кечкен сон, Вавилондаки озының сарайында кезініп, падиша. Бұл бұйук Вавилон дегілмі? Мен оны падиша отырған ер олмаға ве бұйуклігімні шерефлемеге күчілі құдіретімнен құрдым, деді. Бұл сөзлер да падишаның ағзында олғанда көктен сес ешітілді. Невухаднецар падиша, саңа айталар, падишалық сенден кетті. Сені адамлардан қуажақлар. Сен кейік айванларнен берабер яшажақсын. Саңа оғызге кебі от ашатажақлар. Алла таля адамларның падишалығына, акимдарлық еткеніні ве оны истегеніне бергеніні сен аңламағанжы, үстіңден 7 ел кечежектір. Бұл сөзлер шу даққасы бежерілді. Невухаднецар адамлардан қуылған еді. Бұға дайын отны аша еді. Оның бедені көктекі чықнен сылана еді. Сон сачылары гриф қанатлары кебі, тырнақлары құшының тырнақлары кебі остылер. О күнлер кечкен сон исе, мен Невухаднецар көкке бақтым. Ве менім ақыл идрағым озыме қайтты. Мен Алла Тааляға шүкірлер еттім. Эбеди яшағанына урмет еттім, ве оны намлы сайдым. Оның акимдарлығы эбеди ендір. Оның падишалығы несілден несілге кече. Ер юзунды эпсі яшағанлар бір шей дегілер. О, эм көктекі орданен, эм ер юзунды яшағанларнен озы истегеніні ете. Оның құдіретлі қолыны кімсе тоқтатып оламаз. Ондан сен не япасын, деп кімсе сорап оламаз. О заман ақыл идрағым маңа қайтты. Вет падишалығымның шерефі ічін, юксек шаным, ве эвелкі бұйуклігім маңа қайтты. Сон меслиатчыларым ве мырзаларым мені таптылар, ве мен оз падишалығыма қайтарылдым, ве менің бұйуклігім да азияде юкселді. Шымды мен, Невухаднецар, епсі ішлері ақиқи ве йоллары адалетлі олған көктекі падишаны мақтайым, юкселтем ве шерефлейім. О кибірленген адамларына алчақ гоңүлі япа біле.